Бишкекте кечки саат 8 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүн 25-июль күнгө дүйшөмбү, алдыдагы жарым саат турубузда. Иса Акумбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ректорун тандоонун айланасындагы чатак ырбап баштады.
Раз государство из трех кандидатов избрало Индиру Розбаевну, давайте подчинимся законам нашей страны.
Өкмөт башчысы үч талапкердин ичинен Индира Орозбаеваны тандаган соң биз мыйзамдын талабына баш ийишибиз.
Боом капчыг айында жаан жааган сайын жаңы салынган жолду суу каптап, ары бери каттагандарга кыйынчылык жаратууда.
Бел атканда марын тарапка. Сол жак жакта тоо бар эмеспи? Сол жаандан куюлуп, сол кубатта машинем дөңгөлөнгөн капотко чейин чыгып кетип атат.
Өзбекстанда улуттук коопсуздук комитетинин имаратынын алдында бир киши өзүн өзү өрттөдү. Ушул жана башка баян маектер алдыдагы бирөөнүн кыскача мазмунун түзөт. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, кушуба кечиңиз менен. Түрк мектептери боюнча чечимди Кыргызстан өзү кабыл алат. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги бүгүн тараткан билдирүүдө айтылат. Билдирүүдө Кыргызстан Түркиянын расмий жетекчилеринин Тынчтануусуна түшүнүү менен мамиле кылары, бирок эгемен өлкө катары эмне жакшы, эмне жаман экенин өзү чечүүгө кудурети жетет. Кайсы бир чет мамлекеттин тышкы иштер министри башка бир өлкөгө кандайдыр бир чара көрүү зарылчылыгын ультиматум тилинде көрсөтүүсү туура эмес деп көргөзүлгөн. Билдирүүдө Түркия тараптын Кыргызстандагы менчик түрк мектептери тууралуу кайрылуусу келгени, кыргыз тарабаны кунт коюп иликтеп зарылчылык болду текшерүү чара көрөрү дагы маалымдалган, бирок мунун баары мамлекеттин ички иши экени дагы белгиленген. Анкаранын түрк мектептери боюнча расмий кайрылуусу маалыматтарга караганда бүгүн өкмөттөгү жыйында талкууланды. Бул аралыкта Түркия тышкы иштер министри Кыргызстанга эскертүүсүн кайталады. Мевлют Чавушоглу Кыргызстанда динаятчы Фетхулла Гүлөндүн кыймылынын таасири күчөп бара жаткандыгын бүгүн дагы айтып чыкты. Ал бүгүн Хабер Түрк каналындагы маегинде.
Bazı ülkelere de biz uyarı yapıyoruz. Mesela Kırgızistan dışişleri
bakanı. Ayrım örgülerdi eskertip jatabız. Misalı Kırgızistan dışişleri ministrine telefon çalıp eskerttik. Sebebalar Orta Asya'dan Kırgızistan'dı bir baza katarı tandap alışkan. Gün ötken sayın jelelep tarap ara yatat. Kırgızistan'ın birliğine dağı girip jatsat jana alara karşı tönkörüş hareketin jasarışı mümkün. Bizge dost jana bir tukan Kırgızistan ülkesi askerlik tönkörüş kılığa hareket kılgan teröristik uyumdun işmerdik dürgüsüne uruksat berbeşi gerek de oylam dedi Çavuşoğlu. Oşunda ele Türk Кыргызстан тышкы иштер министри күлөчтөр берилген уюмдардын тизмесин сураган жана ал тизме берилгендигин кошумчалаган. Муну менен катар Чавушоглу эгер кыргыз бийликтери эскертүүгө терс жооп берсе эки өлкө ортосундагы мамилеге доо кетерин дагы кошумчалаган. Эгер терс жооп алсак биздин аларга көз карашыбыз өзгөрөт, анткени адам тууганын андай нерсени күтпөйт, деди Чавушоглу. Расмий Анкара 15-июлдагы аскерий төңкөрүш аракетинин артында тургандардын катары Кошмо Штаттарда жашаган динаятчы Фетхулла Гүлөндү айыптоодо. Андан бери Гүлөндүн кыймылына тиешеси бар деп кармалган, камакка алынган, иштен бошотулган аскерлер, полициялер, соттор, мугалимдер, мамлекеттик кызматчылар саны 60 миңден ашып кетти. Гүлөн өз тарабынан аскерий төңкөрүш аракетине тиешеси бардыгын кескин түрдө четке каккан, анын жактоочулары түрк бийлигинин айыптоолорун жала жабуу деп санашууда. Кошмо Штаттарда демократиялык партиянын шайлоо курултайы ачылууда. Филадельфия шаарындагы курултайда мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон бул партиянын президенттикке талапкер катары расмий бекитилет деп күтүлүүдө. Курултай утурлай демократиялык партиянын ичиндеги электрондук каттарын же имейлдерин 19 миңден ашуун даанасы коомчулукка шаардана болуп кетти. Аларды WikiLeaks сайты жарыялады. Клинтонун шайлоо штабынын башчысы Роби Мук демократиялык партиянын электрондук каттарынын хакерлик жол менен уурдалышына Орусиянын тешеси бар болушу мүмкүндүгүн билдирди. Ал бул тууралуу эксперттердин бүтүмүнө таянуу менен айтты.
Other experts are now saying that they are the
Russian. Эксперттер бизге орусиялыктар бул уурдалган имейлдерди иш үстүндө Дональд Трампка жардам берүү үчүн таратып жиберди деп айтып жатышат. Менимче бул электрондук каттардын биздин курултайдын жуп алдында жарыяланышы атайлап эмес, деди Роби Мук сенин телеканалындагы маегинде. Эгер президентке шайланса Орусия менен мамилени оңдой тургандыгын билдирип жүргөн Дональд Трамптын шайлоо штабы болсо, Клинтондун штаб башчынын айткандарын четке кагышты. Республикалык партиянын шайлоо курултайы өткөн аптада болуп, анда Трамп талапкерликке расмий бекиген. Кыргызстанда акыйкатчыны абакка киргизбей коюшту. Акыйкатчы Котторбаев Бишкектеги номерге жетин чабакка киришине аталган абак жетекчилиги уруксат берген жок. Бул тууралуу Азаттык акыйкатчы өзү кабарлады.
Ошол жерден кирип атканда жетекчиси Алас Каримов деген начальник экен. Мени киргизүүдөн баш тартты. Видеого, фотого тартканга болбойт деген сөздү айтты да. Анан мен ага түшүндүрдүм. Мен кирген жокмун.
Деген акыйкатчы анын кызмат милетин аткарууга бак жетекчилиги тоскоолдук кылган үчүн башкы прокуратурага атайын кат менен кайрыларын дагы кошумчалады. Акыйкатчынын айтымында ал номер 47 абакка инспекция жүргүзүүнү ал жерде кармалып турган соттоштордун биринин жогорку кеңеш депутаттарына жолдогон катынан улам мерчемдеги аныкталган абактагы кармоо шарттарын көрүп чыгуу боюнча кайрылуу акыйкатчыга жогорку кеңеш депутаттарынан түшкөн. Германияда 60 качкындын террористтик уюмдар менен ыктымал байланышы иликтенүүдө. Бул тууралуу бүгүн Германиянын федералдык криминалдык полициясы билдирди. Билдирүүдө миграциялык агым менен келип жаткандар арасында террористтик уюмдардын азыркы же мурдагы мүчөлөрү, колдоочулары же аларга жан тарткандар болушу бардыгы эске алынышы керектиги, бирок полицияда ыктымал кол салуулар пландалган тууралуу кандайдыр бир маалымат жоктугу айтылган. Германияда акыркы бир жумага жетпеген убакыт ичинде 10 адамдын өмүрү кыйылып, бир нече киши жаракатталган 4 кол салуу болду. Анын үчөөсүн өлкөдөн качкын макамын сурагандар жасады. Былтыр Германияга 1 миллиондон ашуун качкын кирген, алардын көпчүлүгү Сирия, Ирак, Ауганстандагы согуштан качкандар. Кыргызстанда өкмөт мам кызматкерлердин санын көбөйтүүгө мораторий жарыялады. Өкмөт мамлекеттик органдардын штаттык санын көбөйтүүгө мораторий киргизүү боюнча токтом кабыл алды. Бул тууралуу бүгүн өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Аталган токтомго ылайык 2017 жылдын аягына чейин штаттык сан көбөйтүлбөйт жана мамлекеттик органдардын жетекчилеринин кошумча орун басарларынын кызматы киргизилбейт. Ошондой эле 12 айдан ашуун бош турган кызмат орундардын баары белгиленген тартипте кыскартылат. Элиза.
Рахмат, Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг ал эми азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. Июлда өлкө аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 градус ысык. Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 градус ысык. Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градус. Градуска чейин нөлдөн жогору. Ысык көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 26-31 градус ысык. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 34-36 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Иса Хумбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ректорун тандоонун айланасындагы чатак ырвап баштады. Окуу жайдын эмгек жаамыты, жаңыдан дайындалган ректор Индира Кудайбергенова мурдагы жетекчиликтин буйрутмасы менен каралоого дуушар болгонун айтып, аны коргоп чыкты. Окуу жайдын профессордук окутуучулук курамы апрелчилердин башын кошкон эртеги уюмунун жетекчиси Осунбек Жамансариевдин жаңыдан дайындалган ректор тууралуу билдирүүсүн мурдагы жетекчиликтин шыкагы катары мүнөздөштү. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев кеңири баяндайт.
Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясындагы профессорлордон турган эмгек жамаатынын мүчөлөрү жаңдан дайындалган ректор Индира Кудайбергенова тууралуу соңку мезгилде чындыкка коошпогон маалыматтар жайылтылып, ал кызматка кириши электе курулай каралоого дуушар болгонун айтып коргоп чыгышты. Ректорлук үчүн шайлоодо талапкер болгондордун бири Мавлян Кадыров айрым апрелчилердин билдирүүсүн окуу жайдын ишине аш керек кийлигишүү катары мүнөздөдү.
Раз государство из 3 кандидатов избрал Индиру Розбаевну, давайте подчинимся законам нашей страны.
Өкмөт башчысы үч талапкердин ичинен Индира Орозбаеваны тандаган соң биз мыйзамдын талабына баш ийишибиз зарыл. Биз дагы жанагы апрель элдик ынкылабынын катышуучулары жанагындай айтып жаткандыгын уктук. Бирок эми биздин дарыгерлер мына ошол окуя учурунда көптөгөн жарадарларды сактап калууда эмгеги чоң болгонун эске салууга туура келет. Чекеле мен ошол күнү өпкөгө, ашказанга, боорго кирген окторду алып чыгып, операция жасап 4 адамдын өмүрүн сактап калганмын. Сиздер кийлигишпей эле койсоңор, эмгек жамаатынын ичиндегилер биз өзүбүзчө эле териштирип алабыз.
Поэтому внутри своего коллектива давайте мы разберемся сами без посягательств извне. Спасибо.
Эске сала кетүүчү жагдай, быйыл 30 июнда болуп өткөн шайлоодо ректордун милдетин аткаруучу Ишенбек Сатылганов 185, экинчи талапкер Доктурбек Адамбеков 166, үчүнчү талапкер Индира Кудайбергенова 139 добуш алган. жогорку окуу жайларынын ректорлорун шайлоо тууралуу жободо эң эле көп добуш алган үч негизги талапкердин тизмеси өкмөт башчысынын кароосуна жөнөтүлөт. Өкмөт башчысы шайлоодо алган добушунун санына карабастан үч талапкердин арасынан бирин тандап ректорлукка дайындай алат. Медицина илимдеринин доктору профессор Роман Тухватшин ректор тандоодогу өкмөт башчысынын чечими туурасында мына буларды белгиледи.
Индира Азабаевна была избрана строго по закону. Если кому-то это не нравится, то претензии, наверное, не к ней.
Индира Орозбаевна мыйзам чегинде шайлоого катышып, анан өкмөт башчысынын буйругу менен тандалды. Бул нерсе бирөөлөргө жакпай жатса, андага доомат коюштун кереги жок. Дооматты биздин жамаатка эмес, депутаттар иштеп чыгып кабыл алган мыйзамга коюшсун. Ар бир жетекчинин ишине 100 күндөн кийин баа берилет. Анан эми ал жаңыдан эле дайындалганда антипага бутто себерүүнүн кереги жок. Жок дегенде мына ошол 100 күндөн кийин анын ишине баа берели.
Давайте встретимся через 100 дней.
Антке менен эртеги деген коомдук уюмдун жетекчиси Осунбек Жаман Сариев Индира Кудайбергенованын талапкерлиги ректорлукка каралып жаткан учурда эле ал туурасында атайын билдирүү тараткан болчу. Кызмат талашынын астында чыккан Осунбек Жамансариевдин аталган билдирүүсүнүн негизги мазмуну жаңы ректордун мурдагы бийлик режими менен кызматташканы туурасында болчу.
2012 жылы 6 февральда Акмат Бакиев 35-чи колониядан которулган. Ага чейин жана дагы бир гос больницага жатып туруп, анан Кафмедцентр деген частный клиникага Индира Кудайбергенова тиешелүү клиникага жаткан Акмат Бакиев. 3 март күнү тиги Акмат Бакиев чыгып кеткен. Ошол Акмат Бакиевтер менен Татьянанын Бакиеванын дос болуп жүргөн адамы мына азыр Мед Академиянын ректору болом деп турат. А биз болсо 7 апрелде жабыркагандар болсо, муну угуп алып туруп нааразы болуп атам да.
Окуу жай жамааты Осунбек Жамансариевден ректор Кудайбергенова боюнча айыптоосун жокко чыгарууну же далилдеп берүүнү талап кылды. Медициналык академиянын мурдагы ректору Зурдиновдун ишмердигин изилдеп келген АКОС коомдук уюмунун жетекчиси Камил Умаров Осунбек Жамансариевдин кызы медакадемияга мыйзамсыз окууга кабыл алынгандардын тизмесинен чыгып калган фактын айтып, анын каралоосун мурдагы ректордун кызыкчылыгын коргоого багытталган эски тааныштыктын эпкини деп атады.
Это все организует Зурдинов и Сатылганов.
Мунун баарын Зурдинов менен Сатылганов уюштуруп жатат. Анткени мына минтип негизсиз жерден доомат тартып жаткан бул жигиттер Зурдинов жана Сатылганов менен тыгыз байланышта болуп жүргөн. Менимче жакшы бир сый урмат үчүн ушул иш болуп жатат. Мындай баягы эле эски адамдар өздөрүнүн бийлигин кайра сактап калгысы келип, мына ошонун баардыгын уюштуруп жатышат.
Это они те люди, которые коррупционеры, хотят сохранить себе власть.
Индира Кудайбергенова буга чейин медакадемиянын онкология кафедрасын жана ага чейин онкологиялык улуттук борборду жетектеп келген. Медакадемиянын мурдагы ректору Ашыралы Зурдинов быйыл 31 майда кызматынан алынган болчу. Ага чейин мурдагы билим берүү министри Канат Садыковдун жана окуу жайдын ректору Зурдиновдун кол коюлган 2011, 2012, 2013 жана 2014 окуу жылдарында туугандарынын жана бир катар депутаттардын балдарын атайын белгиленген жеңилдиктин негизинде окуу жайга мыйзамсыз кабыл алган фактылар ачыкка чыгып, бул багытта башкы көзөмөл органы аны тастыктаган менен, бирок ошол эле кезде кылмыш иши козголбой калган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты улантабыз. Боом капчыгайында жаан жааган сайын жаңы салынган жолду суу каптап, ар бири каттагандарга кыйынчылык жаратууда. Туристтик мезгил күчүндө турган чакта Бишкек Торугарт каттамындагы бул абалга өзгөчө айдоочулар нааразы. Транспорт министрлиги болсо абалды жаанчыл аба ырайы менен байланыштырып, жол курган компания муну эске албаганын билдирүүдө. Жолдун бул участкасын мындан катуу жаанда да суу каптачу эмес дешет айрымдар. Маселенин чоо жайына Нуржан Токтоназарова токтолот. Бишкектен Ысык Көлгө барчу жолдун 145-147 чакырымын алгач 1 июлда коктулардан агып түшкөн сел каптап, каттам жабылып, бир нече саатка созулган тазалоо иштеринен кийин гана калыбына келтирилген эле. Мындай көрүнүш андан кийин Боом капчыгайында жаан чачын болгон сайын кайталанууда. Бул каттам аркылуу күн сайын жүргүнчү ташыган Кылыч Осмонов жолдун сууга толуп калышы айдоочулардын шаштысын алып жатканын Азаттыкка билдирди.
Кел атканда Марын тарапка. Сол жак жакта тоо бар эмеспи? Ошо жаандан куюлуп бүт толкуп атып да машинанын дөңгөлөгүн капотко чейин чыгып кетип атат суу. Суу толуп атканда өтүп кетип атты да капотко чейин болуп калган да ушундай болуп калган. А көбүнчөсү калып калат да суу. Машинелер өчүп анан пробка кылып бошоктучу.
Туристтик мезгил күчөп турган азыркы кезде Бишкек Балыкчы жолунан автоунаалардын караан үзүлбөйт. Боом Капчык айындагы жолду сел каптаган учурга күбө болгон Нурбек Токтоев бул көрүнүштү жол четиндеги арыктардын жоктугу менен байланыштырды.
Бүгүн эле болуп атат, алаңдагандан кийин болуп атат, жолдун чекелеринде арык жок.
Анткени менен Транспорт жана жолдор министрлиги бул өңдүү маалыматтарды четке кагып келет. Мекеменин басма сөз катчысы Кылычбек Досумбетовдун Азаттык радиосуна билдиришинче, Боом Капчык айында жолдун сууга толуп калышына жаанчыл аба ырайы себеп болууда. Анын айтымында жол курууда мүчүлүштүктөргө орун берилген. Арык системасы талапка жооп бербейт деген сындар туура эмес. Жаан мол жаагандыктан коктук олоттон келген суулар арыкка батпай, ашып ташып жолду каптап жатат.
Таш, кум, суулары кетип атпайбы? Ошолор барып туруп жанагы арыктарды заливать этип салат да, суу кетпей калат да ал жерденчи. Биздин дорожниктер барып ал жерди тазалайт. Тазалайт ошо арыктардан, суу кетип калат да кайта. Жолдун четинде Боомский ушелерде сол жагында карабайсыңарбы жанагы жерден атайын суу өтө турган кылынганда? Атайын тиги тоодон түшкөн сууларды тиги буларды кетирип туруш керек. Но в этом году улам эле жамгыр жаап туруп атпайбы? Таш, кум барып толтуруп салат атпайбы арык системанычы? Ну она, видишь, рассчитана, оказывается, не на такой поток воды, дегендейчи. Обычный нормальный поток болса кетирип турмакта нормально.
Ошол эле малда Досумбетов жол курууда мындай деңгээлде жаан-чачын болоору эске алынбаганын белгиледи. Жергиликтүү эксперт Марат Мүсүрәлиев жол куруудагы кемчиликти дал ушундан көрөт. Анын пикиринде жол курган компания дагы, транспорт министрлиги дагы баарынан мурда сапатка көңүл буруп, ар кандай күтүлгөн кырдаалдарды алдын ала талдап чыгышы керек болчу.
Кытайлыктар куруп атышса, Кытайдын деле климат жаана мисалы тоонун ар жаанында биздикине окшош эле климат Синжан Уйгур автоном районунда көп деле айырмасы болбош керек эле. Мисалы Кытайдын өз ичинде болсо бизден да көп жаан жайт, договорлор түзүлүп атканда эле бүт баары каралыш керек болчу да. Жаанга да, кийин болсо мисалы музга да, кышында дагы көптөгөн жаратылыш кесепеттерине туруштук бериш керек болчу. Бүт баары ойго алыныш керек болчу да.
Синоптиктердин билдирүүсүндө Кыргызстанда бул жума ичи дагы катуу жаан чачын болушу ыктымал. Жол четиндеги арыктар чоң көлөмдөгү сууга ылайыкталган эмес деген Боом Капчык айында жогоркудай абал кайра да кайталанышы мүмкүн. Негизи эле соңку учурда өлкөдөгү стратегиялык мааниси бар жолдордун салынышы оңдолушуна байланыштуу сын пикирлер көп айтыла баштады. Мындай жолдордун катарына Бишкек Нарын Торугарт жолу да кирет. Каттамды оңдоо иштери 2010-жылы башталып, азыр анын экинчи бөлүгүн оңдоп түзөө аракети уланууда. Ага араб координациялык тобу берген 45 миллион доллардан ашык насыя сарпталып, курулушту Кытай Кувейт биргелешкен Копри Синогидро компаниясы жүзөгө ашырып жатат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Түрк мектептери боюнча чечимди Кыргызстан өзү кабыл алат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги бүгүн тараткан билдирүүдө айтылат. Билдирүүдө Кыргызстан Түркиянын расмий жетекчилеринин тынчсыздануусуна түшүнүү менен мамиле кылары, бирок эгемен өлкө катары эмне жакшы, эмне жаман экенин өзү чечүүгө кудурети жетет деп айтылат. Ал тапта Түркия Тышкы иштер министри Мевлют Чагушоглу Кыргызстанда динаячы Фетхуллах Гүлендин кыймылынын таасири күчөп баратканын бүгүн да айтып, эскертүүсүн кайталады. АКШда демократиялык партиянын шайлоо курултайы ачылууда. Кыргызстанда акыйкатчыны абакка киргизбей коюшту. Бул тууралуу Кубат Оторбаев өзү Азаттыкка билдирди. Германияда 60 качкындын террористтик уюмдар менен ыктымал байланышы иликтенүүдө. Бул тууралуу бүгүн Германиянын федералдык криминалдык полициясы билдирди. Берүүбүздү улантабыз. Интернеттин өнүгүшү мобилдик байланыш операторларын кризиске кептөөдө. Компаниялар мындан улам жаңы стратегияларды ойлоп табууга аргасыз болушууда. Апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасында мына ушул маселе тууралуу кеп болот. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы. Расмий маалыматтар боюнча өткөн жылы Кыргызстанда мобилдик байланыш компаниялары 18870 миллион сомдук кызмат көрсөткөн. Бул мурунку жылга караганда 1.8% көп. Ал эми 2011 жылга салыштырмалуу 36.6% көп. Бул көрсөткүчтөн улам эксперттер өлкөдө мобилдик байланыш кызматынан пайдалангандардын саны азайып баратканын белгилешет. Буга эң ириде интернеттин өнүгүп жатканы себеп болсо, экинчиден керектөөчүлөр сезип жаткан кризис байланыш операторлорунун кирешесин азайтууда дешет алар. Кризис демекчи, статистикалык маалыматтар боюнча үстүздөгү жылдын 1-апрелине карата Кыргызстанда уюлдук телефон байланыш кызматын колдонуучулардын саны 6,5 миллион болгон. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 6.2% аз. Ушундан улам акыркы 2 жылда Кыргызстандагы 7 мобилдик байланыш компаниясынын 3 ишин токтотту. Кыргызстанга алгачкылардан болуп уюлдук байланыш кызматын алып келген Кател компаниясы кайра эле биринчилерден болуп кызматын токтотту. Ага уда Сотел компаниясы ишин токтотсо, акыркылардан болуп быйыл май айынан бери мобилдик байланышуунун CDMA стандарты менен иштеген Актел жер ичинде айтылгандай Phonix уюлдук байланышы бир утулу ишмердүүлүгүн токтотту. Phonix'тин кызматынан пайдалангандар акыркы убактарда дээрлик жоголуп бараткан. Адистер буга уюлдук байланышуунун CDMA стандарты өзү эскиргенин негиз кылышууда. Учурда Кыргызстанда 4 уюлдук байланыш оператору бар. Алар Билайн, Мегаком, О жана Сапатком. Мегаком же Альфа Телеком компаниясы 2010-жылдан бери мамлекеттин менчигинде. Бирок аталган компаниянын 100% акциясы сатыкка коюлган. Май айында өткөрүлгөн аукциондо компания сатылган жок. Муну айрым адистер уюлдук байланыш компаниясы мурдагыдай кирешелүү тармак болбой калганы менен байланыштырышып, мүмкүнчүлүгү кеңири инвесторлордун кызыгуусун жарата алган жок деп айтышууда. Бирок ошол эле учурда азыркы дүйнөлүк кризиске байлагандар да бар. Эл аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Садыковдун Азаттыкка билдиргени боюнча, Мегакомду сатууга мамлекет жакшылап аракет кылган жок.
Анын өзүнүн жолу бар, өзүнүн ыктасы бар. Ага мамлекет өз акчасын сарптап, мындай жакшы инвестициялык компанияларды жалдап, жакшылап ошол бизнес долбоорун түзүп, ири инвесторлорго тартуулап бериши керек. Анткени инвесторлор өздөрү келбейт, өздөрү келип ушуну алабыз, тигин алабыз деп келбей калышы мүмкүн. Азыр дүйнө жүзүндө кризис болуп атат.
Мегаком компаниясы уюлдук байланыш тармагы мурдагыдай кирешелүү болбой калган үчүн сатылбай калды деген пикирлерди ишкана өзү да четке кагат. Компаниянын жарнама жана маалымат бөлүмүнүн башчысы Жумгалбек Өмүркановдун Азаттыкка билдиргени боюнча, мамлекеттин менчигине өткөндөн кийин ишкана жакырланып кетти деген сөздөр суу кечпейт.
Эгер бизде кризис болсо, бир эле мисал болуп ошону айткым келет. Мисалы 4G анда чыгарбайт элек, өзүбүздүн жарнамаларды чыгарбайт элек, олимпиадалык курама командабызды Риого кетчү колдобойт элек, мисалы көчмөндөр оюнунун башкы демөөрчүсү болбойт элек деген сыяктуу да. Бул жагынан алганда менимче жаңылыштык болуш керек, ошо мамлекеттик компания болуп анан кризиске учурап атат.
Бирок ошентсе да серепчилер керектөөчүлөр телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү жана смс алышууларды азайтты деп белгилешет. Анткени телефондон номер терип сүйлөшүүнү жана кыска кат жазышууларды интернет алмаштырып, кийинки убактарда интернет жакшы тарткан аймактарда керектөөчүлөр уюлдук телефондон сүйлөшүү кызматын колдонуудан көрө интернет тиркемелерин пайдаланууну артык көрө башташкан. Алыскы аймактарда Кыргызстандагы 3 уюлдук оператордун дээрлик баарынын интернети тартпайт. Ошого карабай, кардарлар райондук борборлорго, шаарларга келип сүйлөшүүгө аракет кылышат. Алсак, Баткен облусу тургундардын негизги бөлүгү Орусияга миграцияга кеткен аймак болуп эсептелет. Телефон аркылуу сүйлөшүүлөр да жалпысынан ошол Орусиядагы жакындары менен жүрөт. Кезинде Орусия менен бир нече мүнөттүк сүйлөшүү үчүн 100-200 сом төлөп келген тургундар эмияны интернеттеги WhatsApp, Viber жана Imo тиркемелеринен кенен сүйлөшүүгө жумшай башташты. Бирок бул үчүн алар интернет тарткан райондук борборго же шаарга келүүгө аргасыз. Кененирээк Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Канатбек өзү Орусияда бир топ жыл иштеп кара тизмеге кирип калгандан улам айылда жумуш тапкалууга аргасыз болгон. Үй бүлөсү менен ата энеси, жакындарынын көпчүлүгү Орусияда. Алар менен тынымсыз байланышып турууга мажбур. Ал үчүн телефондон чалса каражат оңбогондой эле чыгымдалат. Ошондуктан кол телефондогу Viber, Imo, WhatsApp сыяктуу тиркемелер аркылуу байланышканда жеңилирээк болот. Бирок ага да айыл жерлеринде, тоолуу аймакта мобилдик байланыштын сапаты начар. Ошондой болсо да чыгымы азыраак болгонунан ушул ыкма ыңгайлуу болуп турат дейт.
Связь жакшы кармабайт, Билайн вообще жок, Мегакомдагы бир айылдын 30% да жакшы кармайт, башка жерлеринде кармабайт. Бул Мегакомдун дагы антеннасы жок, Мегакомдагы бир кошуна айылда коюлган антеннасы, ошондон бизде связь бар кичине. Анан азыр байланыштын көпчүлүгү интернет менен байланышып атпайбызбы? Ошон үчүн WhatsApp да, Imo, Viberлерде анан видео вызов кылайын десең интернет дагындай жакшы иштебейт, 3G жок. Кыскасы биздин айылда связь өтө мындай жаман да. Анан мен туугандарым менен эмеде только интернет менен байланышам. Интернетке байланыш үчүн шаарга барыш керек. Шаарда мен азыр мына элдик тарифке которулуп алганмын, ошон үчүн Баткенге шаарга барганда туугандарым менен туугандарымдын көпчүлүгү эмеде Россияда, ошолор менен шаарга барып шаарда сүйлөшүп, шаардан байланышып келебиз. Эме болсо, мүмкүнчүлүк болсо, бизге дагы айылга кичине карап койсо деген да, 3G коюп берсе же связдарды нормальный карап берсе.
Мобилдик телефондор аркылуу чалууга караганда чексиз интернет аркылуу мобилдик тиркемелерден баарлашуу жаштар арасында да бир топ мүмкүнчүлүктүү. Анткени каалаган учурда тасмалуу чалуулар же сүрөт жөнөтүү, үн жөнөтүү менен документтерди жеткирүүгө да ыңгайлуу болуп турат. Бирок мындай тиркемелер үчүн эң оболу сапаттуу байланыштын болуусу зарыл. Мисалы, Мегаком операторунун кардарлары үчүн Баткенде интернет пайдалануу өтө эле түйшүктүү иш. Анткени облус борбору Баткен шаарынын кээ бир аймактарында гана 3G байланышы камсыз болгон. Ал эми айылдарда болсо байланыштын абалы оор бойдон кала берип турат. Анткени компаниялар кардар аздыгынан уламбы айтор тоо арасындагы кардарлар үчүн көп деле кам көрүүгө кызыктар эместей. Мунун айынан шаардагы туугандары менен тиркемелер аркылуу байланыш оор болуп жатат, дейт Кыштыт айылынын тургуну Максатбек.
Айыл жерлерде связь өтө эле начар жагыда. Биз телефондо үйдүн ичинде туруп сүйлөшүүгө эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Байланыш үчүн бир эң жерге барып антенна издеп сүйлөшөбүз. 3G колдонбойбуз. Интернет слабый, 4G жөнүндө бир ойлонуш да жок азырынча. Эмне кылып караганда ошо шаардагы эскирип калган аппараттарды бизге алып келип коет окшойт, ошондой эскиби, слабыйы өтө эле. Көбүнчө бизде эми шаарда туугандарыбыз Россияда ишешет. Ошолорго бизге ИМО, мына WhatsApp ушундай связдар менен сүйлөшүп байланышып турганыбызда анча эле бизге жеңилдик болуп связда жакшы болот эле.
Баткенде Билайн жана Мегаком операторлорунун байланышы толук болбосо да көпчүлүк аймактарды камтыган. Бирок байланыштын сапатына дооматтар көп эле айтылып, кайрылуулар да жасалган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угармандар, ободо адам жана базар программасы, микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Интернеттин өнүгүшү мобилдик байланыш операторлорун кризиске кептөөдө. Компаниялар мындан улам жаңы стратегияларды ойлоп табууга аргасыз. Билайн, Мегаком жана О уюлдук компаниялары кардарларды түрдүү жолдор менен өздөрүнө тартууга аракет кылып келишет. Мисалы, бүгүнкү күнү мобилдик байланыш, SMS кызматы жана интернетке да киргизилген атайын тарифтик пландарды сунушташууда. Алсак, Билайнын фристайл тарифи жумасына 200 сом, ичинде бардык кызмат көрсөтүү бар. Мегакомдо болсо мындай тарифтик план элдик деп аталат. Мунун ичинде кардарлардын бардык тибине ылайыкташкан кызматтар сунуш кылынган. Бирок кардарлар компаниялардын сунуш кылган кызматы берген убадасына дал келбей жатканына нааразылыгын көп айтышат. Мисалы, Facebook-тагы биздин сурамжылоого катышкан респонденттердин көпчүлүгү Кыргызстандагы уюлдук байланыш операторлорунун кызматына канааттанбастыгын билдиришти. Дүйнөлүк байланыш рыногунда уюлдук байланыш үчүн тарифтер арзандап жаткан кезде Кыргызстанда иштеген компаниялар эмне үчүн арзандатпайт деген суроону эл аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Садыков да коюуда.
Дүйнө жүзүндө чалууга смс билдирүүлөргө баалар аябай ылдыйлап баратат. Анткени элдердин баары эле интернетти колдонуп WhatsApp чалууларды, WhatsApp мисалы билдирүүлөрдү колдонуп, мындайча айтканда акылуу чалуулар, билдирүүлөр кереги жок болуп атат да. Ошон үчүн биздин мобилдик операторлор баары бир ошол бааларды ылдыйлаш керек.
Бул суроону Мегаком компаниясынын жарнама жана маалымат бөлүмүнүн башчысы Жумгалбек Өмүрхановго узаттык. Анын жообуна караганда, уюлдук байланыш акысы интернет тарифи менен кошо эле төмөндөрүнүн үстүндө келе жатыптыр.
Эми үн байланышы деле арзандады, бир кыйла арзандады. Эгер мындан бир 5-6 жыл мурун бири бирибизге чалыш үчүн 7-8 сом болсо, болжол деп айтып атам да, азыркы күндө уже 50 тыйынга 1 сомго ушундай сүйлөшүүгө мүмкүн, эми бул арзандады дегенди билдирет. Ошол эле убакта интернет деле арзандап атат.
Албетте, интернеттин өнүгүшү менен мобилдик байланыш компаниялары улам жаңы стратегияларды ойлоп табуусу мыйзам чилемдүү. Эл аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Садыков Кыргызстандагы 3 уюлдук байланыш операторунун ортосунда атаандаштык күчтүү деп белгилейт.
3 ири мобилдик операторубуз бар, атаандаштык жакшы эле жүрүп атат. Алар бири биринен жакшыраак тарифтерин ойлоп табууга, киргизүүгө өздөрүнүн аракеттерин жасап атат. Интернет жагынан дагы, чалуулар жагынан дагы өз сапаттарын жакшыртууга, бааларын ылдыйлатууга иштеп атышат.
Бизнестин мыйзамдары боюнча атаандаштыктын күч алышынан эң ириде кардар гана утат. Кыргызстандагы уюлдук байланыш операторлору да атаандаштыктын негизинде байланыш жана интернет сапатын көтөрүүгө, тарифтерди арзандатууга аракет кылып жатышкан сыйт. Бирок илим менен технология саат сайын өнүгүп жаткан азыркы учурда уюлдук байланыш тармагы өсүү жолуна түшөбү же бара-бара ордун башка тармакка бошотуп береби, аны бара көрөбүз. Ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышы аягына келди. Биз бүгүн Кыргызстандагы уюлдук байланыш операторлорунун акыбалы тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага баткенден кесиптешим Жеңиш Айдаров жардамдашты. Саламатта калыңыздар. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Обода жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар, дареге azattik.org. Бизден алыстабай туруңуздар. Бир нече саамдан кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Бишкекте кечки саат 8:30, обода Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта Италияда иштеген, окуган кыргызстандыктар тууралуу берүүбүздүн экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Ошондой эле Өзбекстанда улуттук коопсуздук комитетинин имаратынын алдында бир киши өзүн өзү өрттөгөнү тууралуу айтып беребиз. Бүгүн 25-июль күнгө дүйшөмбү, Азаттыктын студиясында Элиза Кененбаева, саламатсызбы? Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза Кушова, кечиңиз менен. Түрк мектептери боюнча чечимди Кыргызстан өзү кабыл алат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги бүгүн тараткан билдирүүдө айтылат. Билдирүүдө Кыргызстан Түркиянын расмий жетекчилигинин тынчтануусуна түшүнүү менен мамиле кылары, бирок эгемен өлкө катары эмне жакшы, эмне жаман экендигин өзү чечүүгө кудурети жетет. Кайсы бир чет мамлекеттин тышкы иштер министри башка бир өлкөгө кандайдыр бир чара көрүү зарылчылыгын ультиматум тилинде көрсөтүүсү туура эмес деп белгиленген. Билдирүүдө Түркия тараптын Кыргызстандагы менчик түрк мектептери тууралуу кайрылуусу келгени, кыргыз тарабы аны кунт коюп иликтеп зарылчылык болсо тиешелүү чараларды көрөөрү маалымдалган, бирок мунун баары мамлекеттин ички иши экендиги дагы баса белгиленет. Маалыматтарга караганда Анкарадан түрк мектептери боюнча келген кат боюнча бүгүн өкмөттө атайы жыйын өттү. Абдырлыкта Түркия тышкы иштер министри Кыргызстанга эскертүүсүн кайталады. Мевлют Чавушоглу Кыргызстанда динаятчы Фетхулла Гүлөндүн кыймылынын таасири күчөп баратат деген ырастоосун бүгүн дагы айтып чыкты. Ал бүгүн Хабер Түрк каналындагы маегинде.
Bazı ülkelere de biz uyarı yapıyoruz. Mesela
ayrım ülkelerde eskertip jatabız. Misal Kırgızstan dışkı iştir ministrine telefon çalıp eskerttik. Sebebi alar Orta Asya'dan Kırgızstan'da bir baza katarı tandap alışkan. Gün ötken sayın jirilip tarap aratışat. Kırgızstan'ın bilgine daha girip jatsat jana alara karşı tönkörüş hareket jasashı mümkün. Bizge dosyana bir tuğan Kırgızstan ülkesi askerlik tönkörüş kılığa hareket kılgan teröristik uyumdun işmerlik jürgüsünü uruksat berbeşi gerekte boylayım dedi Çavuşoğlu. Oşonda ele Türk ministri Kırgızstan dışkı iştir ministri эскертилген уюмдардын тизмесин сураган жана ал тизме берилгендигин дагы кошумчалаган. Муну менен катар Чавушоглу эгер кыргыз бийлиги эскертүүгө терс жооп берсе, эки өлкөсүндөгү мамилеге доо кетерин дагы кошумчалаган. Эгер терс жооп алсак, биздин аларга көз карашыбыз өзгөрөт. Анткени адам тууганынан андай нерсени күтпөйт, деди Чавушоглу. Расмий Анкара 15-июлдагы аскерий төңкөрүш аракетинин артында турган адам катары Кошмо Штаттарда жашаган динаятчы Фетхулла Гүлөндү айыптоодо. Андан бери Гүлөндүн кыймылына тиешеси бар деп кармалган, камакка алынган, иштен бошотулган аскерлер, полицейлер, соттор, мугалим мамлекеттик кызматчылар саны 60,000 ашып кетти. Гүлөн өз тарабынан аскерий төңкөрүш аракетине тиешеси бардыгын кескин түрдө четке каккан, анын жактоочулары түрк бийлигинин айыптоолорун жала жабуу деп санашат. Баварияда жардыруу жасаган сириялыктын ислам мамлекетинин тиешеси бар болушу мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн Германиянын Бавария жеринин ички иштер министри Йоахим Херман билдирди. Министрдин айтымында жардыруу жасаган жангечтин ислам мамлекетине берилгени жазылган видео тасманын уюлдук телефонунан табылды. Кече кечинде Бавариядагы Анбах деген шаарчада 27 жаштагы сириялык жигит музыкалык фестиваль өтүп жаткан жерге жакын өзүн жардырып жиберген эле жардыруудан 12 киши анын ичинде 3 оор жаракат алган. Баварияны полиция башчысы Йоахим Херманын айтымында өзүн өзү жардырган адам буга чейин бир нече рет психиатриялык дарылоондон өткөн, өз жанын өзү коюуга дагы аракет жасаган. Соңку күндөр Германияда бир нече кол салуу катталды. Кече өлкөнүн түштүк батышындагы Ройтлиген деген шаарда сириялык качкын бир аялды өлтүрүп, эки кишини жарадар кылган. 22-жылда Германиянын теги боюнча ирандык жараны 18 жаштагы жигит Мюнхенде 9 адамды атып салды. Ага чейин 18-жылда пакистандык 17 жаштагы качкын жигит поездде балта жана бычак менен 5 жүргүнчүнү жарадар кылган. АКШ'да Демократиялык партиянын шайлоо курултайы ачылууда. Филадельфия шаарында курултайда мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон бул партиянын президентке талапкер катары расмий бекитилет деп күтүлүүдө. Курултай турлай Демократиялык партиянын ичиндеги электрондук каттарын же имейлдерин 19 000 ашуун даанасы коомчулукка шаардана болуп кетти. Аларды WikiLeaks сайты жарыялады. Клинтонун шайлоочуларынын башчысы Робби Мук партиянын электрондук каттарын хакерлик жол менен уурдалышына Орусиянын тешеси бар болушу мүмкүндүгүн билдирди. Ал бул тууралуу эксперттердин бүтүмүнө таянуу менен айтты.
Other experts are now saying that they are the Russians.
Эксперттер бизге орусиялыктар бул уурдалган имейлдерди иш үстүндө Дональд Трампка жардам берүү үчүн таратып жиберди деп айтып жатышат. Менимче бул электрондук каттардын биздин курултайдын жупалына жарыяланышы атайылап эмес, деди Робин Мук CNN телеканалындагы маегинде. Эгер президентке шайланса, Орусия менен мамилени оңдой тургандыгын билдирип жүргөн Дональд Трамптын шайлоо штабынан болсо, Клинтондун штаб башына айткандарын четке кагышты. Республикалык партиянын шайлоо курултайы өткөн аптада болуп, анда Трамп талапкерликке расмий бекиген. Кыргызстандын өкмөт мамлекеттик кызматкерлердин санын көбөйтүүгө мораторий жарыялады. Өкмөт мамлекеттик органдардын штаттык санын көбөйтүүгө мораторий киргизүү боюнча токтом кабыл алды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Аталган токтомго ылайык 2017 жылдын аягына чейин штаттык сан көбөйтүлбөй жана мамлекеттик органдардын жетекчилеринин кошумча орун басарларынын кызматы киргизилбейт. Ошондой эле 12 ашуун бош турган кызмат орундарынын баары белгиленген тартипте кыскартылат. Бүгүн жогорку окуу жайларга кабыл алуунун 3-чү туру башталды. Бул тууралуу азаттыкка билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева өзү кабарлады.
Азыр жогорку окуу жайларга 2-чү турду бүткөнү менен бюджеттик орундардан 779 орун калды. Негизинен 5000 ашуун орундардан көпчүлүгү, мына 84% 2 тур менен толукталды десек болот.
Деди министр Сариева, быйыл Кыргызстан орто мектептерин 52 000 ашуун бүтүрүүчү аяктады. Ал эми жогорку окууларга кирүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү 110 балдык болсодон быйыл 25 350 абитуриент өттү. Элиза.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дереги азаттык чекит орг. Өзбекстанда улуттук коопсуздук комитетинин имаратынын алдында бир киши өзүн өзү өрттөдү. Анын абалы оор бойдон калууда. Өзбекстан ички иштер министрлиги бул жаранды психикалык жактан оорулуу болчу деп чыкты. Анын жакындары болсо, улуттук коопсуздук комитетинин басымына чыдабай, ал өзүнө өзү кол салганын айтышууда. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
22 июль күнү кечинде Өзбекстандын Сурхандарья облусунда Улуттук коопсуздук комитетинин Шерабат райондук бөлүмүнүн имаратынын алдында белгисиз жаран өзүнө өзү бензин чачып өрт койду. Ал жаран ошол эле райондун тургуну 42 жаштагы Шербай Раимов болуп чыкты. Ал ошол күнү инисинин машинесинде баратып, жолдон 1 литр бензин сатып алган. Бир аз убакыттан кийин Улуттук коопсуздук комитетинин райондук бөлүмүнүн алдында бензинди үстүнө чачып өзүнө өрт койгон. Бул окуядан кийин райондук ички иштер башкармалыгы Азаттыктын өзбек кызматына Раимов психикалык жактан соо эмес болгону үчүн өзүнө өзү өрт койду деген тыянагын билдирген.
22 июлда кечки саат 9:00 42 жаштагы Шербой Раимов психикалык оорусу күчөп кеткенден улам Эркиндик көчөсүндөгү Фаравон соода борборунун жанында өзүнө өзү бензин чачып от койгон. Ал тез жардам кызматы менен ооруканага жеткирилди. Учурда өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду.
Бирок Раимовдун жакындары ал эч качан психикалык жактан оорубаганын билдиришти. Шербай Раимовдун туугандары ал акыркы учурларда Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлеринен коркуп көчөгө чыкпай калганын ырасташты.
Шербай балалыгынан бери экинчи топтогу майып, көзү жакшы көрбөйт. Үч баласын ошол майыптыгы үчүн берилген жөлөк пул менен багат. Аялы жолдун боюнда суу, чемичке сатат. Шербай өзү май айынан бери убайымга түшүп, көчөгө чыкпай калган. СНБ артыман жүрөт, мени тынч койбой атышат, соодадан тапканыбызды сыймап кетип атышат, деп нааразаланып жүргөн. Бирок ким анын артынан түшкөнүн, эмне кылмышы үчүн СНБнын назарына илингенин бизге айтчу эмес.
Дейт жакындарынын бири, Шербай Раимов, өзүнө өрт коёр алдында эч кимге эч кандай талабын же нааразылыгын айткан эмес. Тек гана бензин куюлган кийимине күтүүсүз жерден от жагып жиберген. Жалындын ортосунда калган адамды көргөн бир топ киши отту өчүрүп калууга үлгүрүп, тез жардам чакырышкан. Бир сааттан өтүп келген тез жардам кызматы аны ооруканага жеткиришкен. Доктурлар учурда Раимовдун абалы оор экенин билдиришти.
Раимов баданы
Раимовдун денесинин сол жак бөлүгү бүткөлгөн, сол колу, сол буту, сол жак ийни жана курсагы жабыркаган. Жалпысынан денесинин 65%ына зыян келген. Азырынча анын абалы өтө оор, сакайып кетиши 1-2 күндөн кийин
билинет. Зыян жетмеген дейди.
Өзүн өзү өрттөө фактылары Кыргызстанда 2005 жана 2012 жылдары катталган. 2005 жылы депутат Баяман Эркинбаевдин агасы инисин өлтүргөн кишилерди табуу иштери созулуп жатканына нааразы болуп өзүн өрттөгөн. Дарыгерлер анын жанын сактап калышкан. 2012 жылы Алай районунун тургуну митингтерден тажаганын катка жазып, өзүн Ош шаарынын борбордук аянтында өрттөп набыт болгон. Былтыр Казакстанда да Өзбекстандан көчүп келген 20 жаштагы жигит Нур Отан партиясынын Тараз облусундагы кеңсесинин алдында өзүн өрттөп кайтыш болгон. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Кечки азаттыкты улантабыз. Алдыда Италияда иштеген окуган кыргызстандыктар тууралуу берүүбүздүн экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Италиянын түндүгүндөгү Эмилия Романия провинциясы Европадагы эң эскилерден саналган Болонья университети атактуу ашканасы, тактап айтканда Болоньезе спагеттиси жана Пармиджана деп аталган сыры, Ламбруска деп аталган виносу менен таанымал. Алдыда дал ушул чөлкөмдөгү чакан ишканалар, билим берүү системасы, ашканасы тууралуу дал ушул жактагы кыргызстандыктардын көзү менен айтып беребиз. Италиянын түндүгүндөгү Эмилия Романия провинциясына болгон саякатыбызды улантабыз. Өлкөнүн эң ири, өнүккөн бул дубанынын борбору Болонья шаары. Чөлкөм Европадагы эң эскилерден саналган Болонья университети, атактуу ашканасы, тактап айтканда Болоньезе спагеттиси, Пармиджано деп аталган сыры жана Ламбруско деп аталган виносу менен таанымал. Буга кошумча дал ушул аймакта дүйнөдөгү эң баалуу козу карын өсөт. Алдыдагы берүүдө дал ушул чөлкөмдөгү чакан ишканалар, билим берүү системасы, ашканасы тууралуу бул жактагы кыргызстандыктардын көзү менен айтып беребиз. Ошондой эле берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө дүйнөдөгү эң чакан мамлекеттердин бири Сан-Марино тууралуу да баяндайбыз. Анда эмесе баштадык. Бул Савиньо шаарчасы. Тоолор менен курчалган табияты кооз. Шаарчада 3000 жакын адам жашайт. Чоң шаардан алыс жайгашып, жаратылышы кооз бул калаада негизинен колунда бар италиялыктар отурукташкан деген пикир кеңири тараган. Биз азыр Италиянын Болонья шаарынан 30 чакырымдай алыстыкта жайгашкан Савиньо шаарчасындабыз. Бул чөлкөм жер алдында өскөн ак козу карындары же болбосо трюфелдери менен бүткүл дүйнөгө таанымал. Ал эми дал ушул шаарчада биздин журтташыбыз Венера дагы жашайт. Венеранын иштеген жери жана анын жолдошу менен бир аздан соң таанышабыз. Ошентип Венера менен кошо ал иштеген өлкөдөгү эң ири трюфель чыгарган ишканалардын бирине бардык. Алгач трюфель эмне экенин азыны оолак айтып өтөлү. Трюфель бул жер алдында өскөн козу карындын бир түрү. Ал аябай сейрек өстүрүлүп, баасы кымбат. Трюфелдин ак түрүнүн 1 килограммы 3000 доллардай бааланат. Мындай чүйгүн тамак кантип өстүрүлөт жана кандай чейиштелип чыгат? Компаниянын жетекчи орун басары Анжело Даттило кеңири айтып берет.
Questo è il tartufo sporco. Questo è il tartufo lavato. Quindi questo che è una qualità più piccola. Questa che è una qualità più piccola viene lavata a mano, viene lavata a macchina, selezionata a mano e viene destinata per delle lavorazioni che dopo vedremo.
Айтылгандай эле бул кымбат баалуу козу карынды жер алдынан ит же чочконун жардамы менен издешет. Аны табуунун башка жолдору табыла элек азырынча. Мындай жол менен табылган козу карындын баалуулугу дагы жогорулайт. Ошентип трюфелди жууп, атайын стерилизациядан өткөргөндөн кийин бардык түрү бул бөлмөдө даярдалып, тизилип турат.
Бул деген жана ички размерлери, трюфелдин ички размерлери и көпкө чейин сактала албай турган үчүн банкада атайын. Тамактардын түрлөрүнө, эттин үстүнө,
паста менен кылса болот, күрүч менен кылса болот.
А бул ушундай кичинекей банкадан жетиштүү болобу?
Баягы кымбат болгон үчүн атайын көбү мисалы азыр кышына деген таппайсың да болот.
Бул деликатес деп эсептелет.
Деликатес. Анан бул деген азыр мисалы буну сактап коебуз дагы эки жылы может кышында күзүндө деген таппайсың. Ушул түрүнө тапсаң болот.
Quindi nulla. Quello che noi facciamo praticamente tutti i giorni.
Биздин фабрикада бир эле трюфель эмес, көп продукция чыгат. Биздин продукция дүйнөнүн көп өлкөлөрүнө экспортталат. Бул жумуш мен үчүн жөн эле бир хоббиден башталган. Мен анда 17 жашта болчумун. Азыр 42 чыктым. Биринчи жолу кичинекей күчүктү алып, трюфель издей баштагам. Бул аймак ак трюфельге бай. Аны өткөрүп жүрүп, акыры компания ачып иштеп келатам. Компаниянын негизги продукциясы трюфель. Дүйнө жүзүндө 100 жакын түрү бар. Бирок анын 4 түрүн гана жесе болот. Эң атактуусу бул ак трюфель. Латынча аты Tuber Mantun Pico. Экинчи түрү кара ширин трюфель. Tuber Melano Sporum. Үчүнчүсү Tartufo Neranestate. Ал бир гана жай айларында чогултулат. Аны биздин фабрикадан көрдүңөр. Төртүнчү түрүн күзүндө гана чогултушат. Tuber Uncinatum деп аталат. Бул аймакта трюфель көп. Бирок биз жасаган продукцияларга ал жетиштүү эмес. Ошондуктан Италиянын башка аймактарынан сатып алууга аргасызбыз. Көп эле өлкөлөр менен иштешебиз. Бирок 8 өлкө менен биздин туруктуу келишимибиз бар десек болот.
Però vi faccio accompagnare dalla persona che segue la produzione, che è mio fratello.
Эми Венера тууралуу. Бизди эртеден бери коштоп, котормочу да болуп жүргөн журтташыбыз Венера бул компанияда иштегенине 2 жыл болуптур.
Кандай десем эми? Бул жумушта такчакты мен деле көп жумушта да иштедим, магазинде иштедим. Магазинде иштеп жүрүп аябай көп экспериенция алдым да, тажрыйба алып, андан кийин тил боюнча. Анан канчалык тил билсең, дил билесин деп коймок да. Бул компанияга тил билгеним үчүн оңой болуп калды да мен үчүн. Англис тили биринчиден негизгиден англис тили, анан итальянча тили жазып, окуш, жазып сүйлөш боюнча. Анан ошо орус тили, башка тилдер болсо аябай жакшы да.
Ал эми бул чөлкөмгө да ал жөн жеринен келип калган эмес, анткени Венера Савинянын келини, жолдошу Марчелло Монтанари экөө 2009 жылы кокустан таанышып калышкан.
È stato un caso.
Мен Мирано деген шаарда отпускада жүргөн элем. Мотоцикл менен айлам жүрүп, Венера деген дүкөнгө кайрылып калдым. Ошол жерден тааныштык. Көптөр эс алууга барганда сувенир менен келет эмеспи? Мен Венера менен кайттым. Мен жубайымды бир көргөндө эле жактырып калгам. Жакындан таанышкандан кийин мен үчүн такыр башка дүйнө ачылды. Венера италиялык кыздарга караганда аябай олуттуу. Ошону менен бирге эч нерсени жашырбайт. Башында таң калышты. Алар үчүн деле менин башка улуттан аял алганым кызык болду. Андан кийин көнүп калышты. Азыр болсо аябай жакшы көрүшөт.
Il mio mondo mi ha fatto conoscere tante cose che sarebbe stato impossibile senza.
Жолдошумун үй бүлөсүнө мен кичпейлдик, кыргыздын кичпейлдүүлүгү булар үчүн өзүнчө эле башкача да болот. Мисалы кайненендер, кайнатамдарды бизде кыргыз элинде сиз деп айткан үчүн булар сиз десең булар үчүн өзүнчө эле башкача да болот. Эмне үчүн деп буларды деген сен деп колдонушат да. Анан барып уже айтып баштагандан деп уже түшүнүп кичпейлдүүлүгүң ушунчалык постоянно даяр болуп турганың үчүн булар үчүн өзүнчө эле башкача.
Албетте, Болонья шаары орто кылымдардан бери билимдин чордонуна айланган университет жайгашканы менен да атактуу. Европадагы эң алгачкы университеттердин бири болгон бул окуу жай 1088 жылы негизделген. Мына ошондон бери дүйнөнүн чар тарабынан келген жаштардын башын кошкон билим ордосуна айланган. Мына ушул атактуу университетте кыргызстандыктар да билим алып жатышат. Алардын бири Назгүл, Болонья университетинин экономика факультетинин 4-чү курсунун студенти.
Поступать, конечно, если в первый раз, то это трудно, потому что самое главное это
Болонья университетине өтүү жана окуу кыйын эле. Өзгөчө чет элдиктер үчүн, анткени милдеттүү түрдө тил билишин керек. Италия боюнча мамлекеттик 49 университет бар. Биздин университетте 25 миңдей студент билим алат. Билим акысы жылына 600 евродан 3000 еврога чейин турат. Бул бакалавриатурада, ал эми магистратура андан кымбатыраак. Болонья бир кезде маданият борбору саналган. Биздин университет Европада диплом тапшырган алгачкы окуу жай. Бардык Рим укуктары сабагынан башталган. Кыргыздардан саналуу студент окуйбуз.
По Erasmus очень много студентов, они разбросаны по Италии, но приезжают.
Кыргызстандык Татьянада Болонья университетине окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. Ал окуудан тышкары тил курстарынын биринде эмгектенет. Ал жергиликтүүлөргө англис тилин үйрөтөт. Бүгүн да Татьяна адаттагыдай сабагынан чыгып, жумушун көздөй шашып баратты.
Я уже в Болонском университете учусь как 2 года. Когда сперва сдавала, конечно же, это было ужасно сложно. Я экзамен.
Албетте оор, өзгөчө башында. Анткени тийишүү деңгээлде итальян тилин билбегендиктен аябай кыйналдым. Мындай режимге көнбөгөндүктөн оор болду. Бирок мен Европадамында. Бул жерде чыйрак чүрүү талап кылынат. Башында менде иштеп окуп жүргөн группалаштарымды көргөндө таң калгам. Бул нерсе мага да түрткү болду. Кандайдыр бир ийгиликке жетиш үчүн тырышыш керектигин түшүндүм. Ошентип мен да алардан калышпай, иштеп таң пай туруп окуп баарына жетише баштадым. Ошону менен катар жакшы тамактанам. Айтор сергек жүрүүгө аракеттенем. Кандай десем, өтө кыйын окуйм деп да айта албайм. Бир жыл тил менен эле кыйналдым окшойт. Бул мага жат тил болгондуктан сабактан кийин башым ооруп чыкчу. Ошентип экзамендерди да бере албай калган учурларым болгон. 5-6 жолкусунда араң тапшырган күндөрүм болду. Бирок мен өзүм өтө тың болгонум үчүнбү тез эле досторду таап алдым. Алар мага жардам беришти. Маселен, мен сабакка даярданганда мазмунун окубай эле котормочудай болуп китептеги ар бир сөздү бирден которуп жаттаган күндөрүм болду. Бирок мен Болонья университетинде окуйм да деген нерсе мага ар дайым дем берип турат. Анын үстүнө мен бекер окубайм. Жылына 1000 евро төлөйм. Бул мага жеңилип келгенден кийинки баа. Ошондуктан апамды кыйнабаш үчүн мен өзүмдө иштешке туура келет. Мен Ошто кыргыз-түрк Севат лицейин аяктагам.
Просто бытовые на бытовую жизнь начала зарабатывать.
Татьянанын айтымында Италиядагы жашоо ага көп нерсени үйрөттү. Үйрөнгөн билимин, алган тажрыйбасын Кыргызстандын керегине жаратсам деген тилеги бар.
Я вот смотрю, мне Италия очень понравилась. Говорят же, дом
мага Италия абдан чыгат. Маселен, Кыргызстанда чектөөлөр көп. Эл эмне дейт, кандай кабыл алат деп ойлоно бересиң. Бирок мен албетте мекенчилмен бул жактан алган билимимди, тажрыйбамды Кыргызстандын пайдасына жумшасам дейм. Анткени бекеринен ошол жакта төрөлбөсөм керек. Бекерине саясий илимдер факультетин тандаган жокмун. Мен өлкөмө пайдамды тийгизсем деп кыялданам. Мени Италия 180 эмес, 360 градус өзгөрттү. Башында бул жактагы досторумдун айрым кылыктарына таң кала берчүмүн. Азыр ошонун баары туура деп билем. Биринчиден мен толеранттуу болууга үйрөндүм. Италиялыктар менен кыргызстандыктар таптакыр эки башка эл, эки башка мүнөзгө ээ. Бул жакта эркиндик өтө көп. Жаштарга ошол абсолюттук эркиндик тескери таасирин тийгизет. Ал эми Кыргызстанда өтө чектөөлөр көп. Ошондуктан балдарда өзүнө ишенбөө пайда болот, жабык. Өзгөчө жаш кыздардын кыялдары бир гана үй бүлө күтүү менен чектелип калганы өкүндүрөт. Маселен, бул жакта жаштар жашоо бир келди да, баарын татып көрүш керек деп ойлошот. Менин менталитетим буга жол бербейт. Мен айтам, бул жашоодон сага керектүү, жакшы нерселерди гана татыш керек, баарын эмес деп. Менин уулуларга болгон сыйым, ичипейилдигим буларды абдан таң калдырат.
Тем более мне нравится, почему бы нет, тем более. И начала к этому относиться, да. Но я изменилась.
Сапарыбызды Италиянын Болонья шаарынан 250 чакырымдай алыстыкта жайгашкан дүйнөдөгү чакан шаар мамлекеттердин бири Сан-Маринодо улантык.
Европадагы эң чакан мамлекеттердин бири Сан-Маринодобуз. Бул жердин калкынын саны болгону 30 миңдин тегерегин түзөт. Бул жакта дагы биздин журтташтарыбыз иштейт. Көбүнчөсү орус тилдүү туристтер келгендиктен алар негизинен соода тармагында эмгектенишет.
Сан-Маринонун жалпы аянты 61 гана чарчы километр. Калкынын саны 36 миңден тегерегинде. Бул шаар мамлекет өтө чакан болгондуктан жашоочулар баары бири-бирин таанышат. Атургай түрмөсүндө канча адам отурганын жана алар эмне үчүн айыпталганынан өйдө билишет. Маселен, азыр түрмөдө 5 адам бар экен. Алардын баардыгы уурулук үчүн кесилгендер. Бул кызыктуу өлкө тууралуу бизге кыргыздын күйөө баласы Рикардо Венторини буларды айтып берди.
San Marino is the oldest republic in the world. We was born in 301 after Jesus Christ.
Биздин эгемендигибизге 1700 жыл болду. Биз алам эркиндигин сыйлайбыз жана аны баарынан жогору коебуз.
60 кишиден турган парламентибиз 5 жылда бир жолу шайланып турат. Консилио Гранде Женераль деп аталган парламентибиздин мүчөлөрү 6 айда бир жолу өлкө жетекчисин шайлап турушат. Ал апрель жана октябрь айларынын биринчи санында алмашып турат. Андан кийин кайра президент болгон келсе 3 жыл күтүшүн керек. Биз ошондой эле демократиянын өзгөчө моделин сунуштай алабыз деп айтсам да жарашат. Биз дайым балдардын, мүмкүнчүлүгү чектелгендердин жана башкалардын укуктарын колдоп келебиз. 9 министрибиз бар. Азыркы экономикабыз туризм, өндүрүш жана соода менен өнүгүп жатат. Келечекте бул жакта биотехнология жана медицина жаатын изилдөө борборунун ачылышы күтүлүүдө. Сан-Марино учурда Бириккен Улуттар Уюмунда, Европа Кеңешинде жана башка таасирлүү эл аралык уюмдарда мүчөлүк кылат. Британияга же башка өлкөгө барганымда өзүмдү италиялык эмес, Сан-Маринолукмун деп тааныштырам. Анда эмнеге итальянча сүйлөйсүң деп сурашат. Биздин өлкөдө Италия тили расмий тил болуп саналат. Ошентсе да мен италиялык эмесмин. Мен Сан-Маринолукмун. Бирок футболго келгенде көрүнүш өзгөрөт. Италия, Аргентина же башка өлкө менен ойносо, Сан-Маринолуктар дайым Италияны колдойт. Ал эми башка маселеге келгенде биз көз карандысыз экендигибизди белгилегибиз келет.
Дал ушул, салыштырып айтканда Кыргызстандын эң чакан шаарларынын бири Таластан да калкы аз өлкөдө 10 чакты кыргызстандык жашап, эмгектенип келет. Алар менен жолугуп, Сан-Маринодогу жашоосу тууралуу баарлаштык. Алардын бири Бактыгүл дүкөндө соода кылат.
Va bene? Ok. Metto in sacchettino?
Sì. Sì, grazie.
Бул деген Кромия деген марка Италиядан жасалган, полностью 100% итальянская продукция. Мунун баары тери, ар цыналары ар кандай баалар, 100 өдө, 100 евродон өдө. Биздики негизги туризм бул орустар болчу буга чейин, бирок кризистин эмесине байланыштуу быйыл орустар аз, бирок ар кайсы мамлекеттерден көп келишет. Американцтер, Европа полностью, Азиядан көп. Ар кандай. Дүйнөнүн ар бир бурчунан туристтер келет. Кытайлар көп быйыл. Мен 2006-жылы келгем. 2006-жылдан бери ушу Сан-Марино өлкөсүндө жашап иштеп келатам. Башынан эле ушу бул дүкөнгө орношуп калып, ошо үйдөн эле иштеп жүрөм, буюрса баары жакшы. Биякта биз бир 10 чакты кыргыз бар. Биякта орус кыздар да бар, магазинде иштешет, именно Бишкектен. Ошо мен өзүм инфакты бүткөм. Кара колдон анан ошол англисский язык менен орношуп калгам. Болбосо келгенде итальянча билчү эмесмин, ошо англисче, орусча болуп сүйлөп ошон үчүн магазинди иштейм.
Ал эми Махабат аттуу журташыбыз болсо, Сан-Маринодогу ресторандардын биринде администратор экен. Махабат бул өлкөгө келгенче Италиянын бир катар шаарларында ар кандай жумуштарда иштеген. Ал эми Сан-Маринодо отурукташып калганына 8 жылдын жүзү болуптур.
Жөнөкөй эле кара жумуштан баштадым. Жанагындай рекламный журналдар менен магазиндерге ташып, үйлөргө ташып, андан кийин бир кемпирди бактым. Ошон жылдар өтүп, эмгектенип, кыйналып, ылдый болуп, өйдө көтөрүлүп атып, бир ресторанга иштеп баштадым. Ал жерде иштегениме 8 жыл болду, буюрса жакшы. Негизи эмгек менен моякта ушу көп нерсеге жетиштик да. Бизди таанышат көп кыргыздар, абдан жакшы эл деп сыйлашат биякта ошо жумуш берген адамдар. Тил билиш керек, самый главный тилди үйрөнүш керек. Анан алдыга ошолки максатыңды коюшуң керек. Мен иштейм, табам, чыдайм деп анан ошого жетиш керек да. Эрки күчтүү болуш керек деп ойлойм.
Ошентип, Италия менен Сан-Маринодогу чакан сапарыбыздын аягына чыктык. Бул жакта эмгектенип, окуп жаткан журташтарыбыздын жашоосу менен тааныштык. Кубанычын, мекенге болгон сагынычын, кусалыгын уктук. Алардын баары алыстагы үй бүлөсү, жакындарына жакшы келечек куруу үчүн тынбай аракет көрүп жатканын айтышат. Ал үчүн талыкпаган аракет менен ак эмгек гана керектигин белгилешет. Европанын чоң ортосундагы кыргызстандык журташтарыбыз мигрант деселе, укугу тебеленген, ар кимден корунуп жашаган адам эмес. Тил үйрөнүп, жергиликтүү маданият, каада салтты үйрөнгөн, кадимки италиялыктар менен тең тайлашып, укатын тың жүргүзө алаарын далилдегиси келет. Аракетчил киши кайсыл жерде болбосун, өз жеринде же бөтөн жерде болобу, өз жолун таап, кызыктуу жашоо кура алат дешет биздин алыста жүргөн мекендештер. Анан албетте, качандыр бир учурда Кыргызстанга кайтаарын белгилешет.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгырабыз.
Материалдар 25 августка чейин webdesert.mymolcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг ал жактан айрымдарын видео жана аудиосу менен кошо угуп көрсөңүз болот. Сизге көңүлдүү кеч каалайм. Саламатта калыңыз.